Βρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην τρίτη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, στην παράγραφον 5. Όπως θα ενθυμίστε, ο Άγιος Κύριλλος ανεφέρθη εις το βάπτισμα. Και προοδευτικά βέβαια θα κινηθεί να δώσει μια εικόνα του μυστηρίου του βαπτίσματος. Σημειώνει: είδε τις ποθή γνώνε δια τι διείδατος και μη διετέρου των στοιχείων η χάρις δίδοτε, τα στίας γραφάς αναλαβών ευρύσει. Εάν κανείς επιθυμεί να γνωρίσει γιατί χρησιμοποιείται το νερό εις το μυστήριο του βαπτίσματος και δι' αυτού η χάρις του Θεού και όχι κάποιο άλλο υλικό, δεν έχει παρά να αναδυφίσει τις γραφές και εκεί θα βρει την απάντηση. Και πράγματι, ο ίδιος ο Άγιος Κύριλλος κάνει μια πρόχειρη αναδύφιση για να εξηγήσει το γιατί χρησιμοποιείται το νερό εις το μυστήριο του βαπτίσματος. Πριν προχωρήσουμε, θα σας έλεγα ότι η θεολογία του νερού μέσα στην Αγία Γραφή είναι πολύ μεγάλη και μυστηριώδης. Εδώ ο Άγιος Κύριλλος θα προσπαθήσει να πει μερικά πράγματα, φυσικά δεν εξαντλεί το θέμα γιατί σας είπα είναι πάρα πολύ μεγάλο, εξάλλου οι κατηχούμενοι του έχουν κάποια περιορισμένη δυνατότητα να καταλάβουν, δεν έχουν ακόμη μπει μες στην Εκκλησία, δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα. Θα επανέλθει στο μυστήριο του βαπτίσματος ο Άγιος Κύριλλος. Φυσικά δεν θα αναφερθεί τώρα πια στη θεολογία του νερού. Σας λέγω μόνο ότι πράγματι η θεολογία του νερού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και σημειώνει: «Μέγα γάρτι το είδωρ», διότι είναι κάτι πολύ μεγάλο το νερό. «Και των τεσσάρων του κόσμου στοιχείων των φαινομένων το κάλιστον». Και από τα τέσσερα στοιχεία του κόσμου είναι το καλύτερο. Βέβαια, όταν διαβάζουμε ένα αρχαίο κείμενο, είτε θύραθεν, δηλαδή έξω από την εκκλησία, είτε εκκλησιαστικό κείμενο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ιεροί συγγραφείς οπωσδήποτε θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα επιστημονικά ή φιλοσοφικά στοιχεία της εποχής των. Μην το ξεχνάμε αυτό. Για να είμαστε δίκαιοι δηλαδή. Όπως σήμερα εμείς όταν θέλουμε να γράψουμε ένα θεολογικό σύγγραμμα, οπωσδήποτε θα πάρουμε κάποια στοιχεία από τα δεδομένα της τεχνικής, της επιστήμης, της εποχής μας. Είναι πολύ φυσικό. Ποια ήταν τα δεδομένα της εποχής εκείνης περί της συστάσεως του κόσμου? Ότι ο κόσμος απετελείτο από τέσσερα στοιχεία: το νερό, το πυρ, το ύδρο, το πυρ, τον αέρα, ο αήρ, ο αέρας, και η ξηρά, δηλαδή το έδαφος, το χώμα. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία, κατά την αντίληψη των αρχαίων, συνιστούν τη γη και των ουρανών, το σύμπαν. Σήμερα έχουμε μια διαφορετική εικόνα, όχι πολύ διαφορετική. Αν θα έπρεπε να κάνουμε μια ανάλυση λεπτομερή, δεν είναι διαφορετική η εικόνα, είναι η ιδία. Με τη διαφορά μόνο πως η σύγχρονη εικόνα είναι λεπτομερέστερη, ενώ η αρχαία είναι περιληπτική και επίτομη. Συγκεκριμένα, σήμερα θα λέγαμε ότι τα τέσσερα τα στοιχεία που συνιστούν τον κόσμο είναι τα στοιχεία του πίνακος Μεντελεγεύ. Αυτά είναι όλα. Το πρώτο είναι το υδρογόνο, το δεύτερο είναι κάτι παραπέρα, το πεντηκοστό είναι κάτι πιο άλλο και το ενενικοστό τόσο είναι κάτι πιο άλλο. Αυτά τα γνωστά στοιχεία που τα μαθαίνουμε στη χημεία, που συνιστούν τον κόσμο, αλλά την εποχή εκείνη δεν είχαν αναμφισβήτητα τις χημικές γνώσεις, τις φυσικές και χημικές γνώσεις της εποχής μας. Ήταν πολύ επόμενο να έχουν μία επιτομή, αλλά όταν βάζεις το νερό, δεν μπορούσε να ξέρει την εποχή εκείνη ότι είναι το υδρογόνο και το οξυγόνο, αλλά βάζεις το νερό. Όταν χρησιμοποιεί το πυρ, το πυρ βέβαια δεν είναι παρά μία έκφραση ενεργείας, είναι ενέργεια. Όπως και ο ηλεκτρισμός. Ξέρετε ότι ο ηλεκτρισμός ελέγχεται το πυρ στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, όλα αυτά τα στοιχεία στην Αγία Γραφή. Πάρα πολύ σημαντικό. Όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή την καταλαβαίνουμε και την απολαμβάνουμε. Υπάρχουν βιβλία. Θέλει, υπάρχει βιβλίο που λέγει «Τα φυτά που συναντώνται στην Αγία Γραφή» και Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Είναι ολόκληρος τόμος αυτό. «Τα φυτά της Αγίας Γραφής» ή «Τα ζώα της Αγίας Γραφής». Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, η φωτιά, όπως τα ξέρετε, εάν μένει με τη μορφή τη γνωστή μας ως φωτιά, λέγεται πυρ. Πυρ όμως λέγεται και ο κεραυνός, ο οποίος πράγματι είναι πυρ, δηλαδή είναι ενέργεια. Είναι ηλεκτρισμός, ενέργεια. Και ξέρετε πως λέγεται, παρακαλώ, η όλη του έτσι εμφάνιση του κεραυνού, του κεραυνού, ανθρακές πυρός. Έτσι αναφέρεται στην Αγία Γραφή ο κεραυνός. Άνθρακες, πυρωμένοι. Όλα αυτά δείχνουν, γιατί αυτές ήταν οι γνώσεις των ανθρώπων της εποχής εκείνης, ότι και ο Θεός δεν εμποδίζει, ξέρετε, τις φυσικές γνώσεις να τοποθετηθούν μέσα στο βιβλίο του. Δεν εμποδίζει, διότι θα ήταν περίεργο πράγμα ένας θεόπνευστος μέσα συγγραφεύς, ο οποίος δεν θα κάνει λάθος στα θεία νοήματα, να γράφει με δεδομένα επιστημονικά μια σαποτά της εποχής. Ξέρετε τι θα μοιάζει το πράγμα? Να σας πω μια εικόνα και θα σας φανεί παράξενο. Μόλις γεννηθεί ένα παιδάκι από τη μάνα του, μόλις γεννηθεί, να πει «Καλημέρα μαμά», θα είτε ο τερατώδες. Θα είτε ο τερατώδες αυτό. Άλλο τόσο τερατώδες θα είτε ένας ιερός συγγραφεύς να γράψει. Να γράψει. Στην εποχή του Μωυσής, επί παραδείγματι. Με ορολογία της εποχής μας. Περίεργο πράγμα. Παράξενο πράγμα. Αφύσικο πράγμα. Ο τρόπος που θα γράψει θα είναι τέτοιος που τελικά δεν θα είναι λανθασμένος. Αυτό είναι το σπουδαίο. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα της εποχής του, αλλά δεν θα είναι λανθασμένος. Έτσι, κατ' ουσίαν, ό,τι λέει λέξεις κατ' ουσίαν, τα τέσσερα στοιχεία της δημιουργίας δεν είναι παρά αναλυόμενα, όσα μπορούσαν να γνωρίζουν τότε οι άνθρωποι, τα γνωστά στοιχεία που συναντούμε στον πίνακα Μεντελεγεύ. Και αν θέλετε ακόμη, όχι μόνο η ύλη, αλλά και η ενέργεια. Γιατί το σήμαν δεν αποτελείται παρά από την ύλη και στη μορφή της ενεργείας ή από την ενέργεια και στη μορφή της ύλης. Όπως θέλετε, πάρτε το. Έτσι λέγει εδώ ότι είναι μεγάλο πράγμα το νερό και είναι το καλύτερο από τα τέσσερα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο. Τώρα, γιατί είναι το καλύτερο? Σας έλεγα μια περασμένη φορά ότι το νερό, και οι φιλόσοφοι το είχαν πει αυτό, βέβαια ίσως δεν ήξεραν πολλά πράγματα, δεν μπορούσαν να ξέρουν ότι αποτελείται από δύο αέρια, αλλά έβλεπαν όμως τη δράση του μέσα στην κτήση, ότι διαμορφώνει την γη, το νερό. Από μια φιλοσοφική και επιστημονική διέστηση, ενώ θα το συναντήσουμε αυτό στην Αγία Γραφή ούτε από φιλοσοφική ούτε από επιστημονική διέστηση, αλλά από αποκάλυψη, ότι το νερό είναι η βάση της δημιουργίας, διότι περιέχει το υδρογόνο και, όπως είναι γνωστό, Το ξέρουμε σήμερα αυτό, ότι το υδρογόνο είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο αποτελεί όλα τα άλλα στοιχεία. Είναι στον πίνακα του Μεντελιέφ, είναι το υπαριθμόν 1. Αυτό, ας το πω έτσι χοντρικά, μην με παρεξηγήσετε, εμπλουτιζόμενο σε πρωτόνια στον πυρήνα του, τίποτα, εμπλουτιζόμενο στον πυρήνα του, μας δίνει τα άλλα στοιχεία. Συνεπώς, όλα αυτά τα 90 τόσα στοιχεία δεν είναι παρά το αρχικό του υδρογόνου. Πολύ σωστά λοιπόν, ότι το πρώτο στοιχείο είναι το νερό. Πολύ σωστά. Πώς θα μπορούσε να το γράψει αυτό ο Φελιππίνο Μωυσής? Πώς θα μπορούσε να το γράψει? Υδρογόνο. Σας είπα προηγουμένως, τερατώδες. Πώς το γράφει ο Μωυσής? Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος. Και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω των υδάτων. Να το. Και το πνεύμα το Άγιον επεφέρετο πάνω από τα νερά. Το σημαντικό είναι ότι αναφέρει το νερό πρώτα και μετά αναφέρει το φως. Παρακάτω θα πει και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Βλέπετε λοιπόν ότι το στοιχείο του νερού είναι θεμελιώδες. Είναι βασικό. Θα το πούν και οι έξωθεν φιλόσοφοι. Οι έξω από την Αγία Γραφή. Ότι είναι θεμελιώδες στοιχείο. Σαν θεμελιώδες στοιχείο που θα λέγαμε είναι η απαρχή της δημιουργίας. Βέβαια ξέρουμε σήμερα ότι η απαρχή της δημιουργίας είναι το φως. Το ξεχνάμε αυτό. Αλλά εδώ στη διατύπωση όπως είναι στην Αγία Γραφή, πρώτα βάζεις το νερό και μετά θα βάζεις το φως. Αλλά προσέξτε όμως, δεν είναι λάθος. Όχι, δεν είναι καθόλου λάθος. Αλλά είναι ο τρόπος εκθέσεως των πραγμάτων. Παρακολουθήσατε. Όταν αρχίζει η δημιουργία, λέγει και είπε ο Θεός να γίνει φως και έγινε φως. Και ήδη έγινε η πρώτη ημέρα. Το νερό το βάζει έξω από τις 6 δημιουργικές ημέρες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στον πρώτο στίχο, γιατί και στον πρώτο στίχο είναι αυτό το θέμα του νερού, στον πρώτο στίχο δίνει μία γενική εικόνα σαν προήμιο ότι τώρα θα σας μιλήσω για τη δημιουργία, για τη γη ειδικότερα, της οποίας το θεμέλιον είναι το νερό. Και τώρα αρχίζει να λέει την έκθεση του πράγματος. Αλλά η έκθεση δεν θα αρχίσει από το νερό, θα αρχίσει από το φως, διότι το φως είναι η ενέργεια που κάτω από τις συνθήκες που ο Θεός επέτρεψε να υπάρξουν έγινε ύλη. Αυτό που σήμερα το κάναμε στο εργαστήριο. Σήμερα το κάναμε στο εργαστήριο. Σήμερα το επαναλαμβάνουμε αυτό εμείς. Από την ενέργεια του φωτός ή την ενέργεια γενικά παράγουμε ύλη. Όπως και το αντίστροφο. Από την ύλη παράγουμε ενέργεια. Αυτό το δεύτερο μάλιστα δεν είναι δύσκολο. Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται. Οπότε ο πρώτος στίχος είναι προήμιον της όλης εκθέσεως της δημιουργίας που παρακάτω θα μας τα πει λεπτομερώς ο Μωυσής. Αποτελεί λοιπόν θεμέλιο το νερό, όταν πια η ενέργεια έγινε ύλη. Από τη στιγμή που η ενέργεια έγινε ύλη, που η αιτία, η ενέργεια είναι το φως, τώρα μπορούμε να μιλάμε για ό,τι υπάρχει στη δημιουργία, στη γη μας, με αφετηρία πια το νερό. Γι' αυτό το λόγο το νερό έχει και βαθιά θεολογία. Έχει βαθιά, θα τη δείτε στη συνέχεια. Αγγέλων εν διέτοιμα ουρανός. Αλεξιδάτων ουρανή. Η κατοικία των αγγέλων είναι ο ουρανός. Αλλά οι ουρανοί έγιναν από τα νερά. Όταν λέγει ο Μωυσής ότι τα νερά λέγει ήσαν πάνω από τη γη. Το λέει τόσο ωραία εκεί. Τι σημαίνει πάνω από τη γη τα νερά? Ήσαν σε κατάσταση νεφών. Όταν λέγει εδώ η ουρανή είναι το ενδιέτημα των αγγέλων, φυσικά και πάλι εδώ υπάρχει η περιορισμένη αντίληψη περί των ουρανών, διότι η ουρανή, το σύμπαν δηλαδή, το βάθος του σύμπαντος, δεν ήταν δυνατόν ποτέ να είναι γνωστό στους αρχαίους. Με μία λοιπόν, με ένα γενικό χαρακτηρισμό, λέγει αυτό, ότι είναι το ενδιέτημα των αγγέλων ο ουρανός. Αλλά και γη το των ανθρώπων χωρίων αλεξιδάτων. Και η γη, λέγει, που είναι η κατοικία των ανθρώπων, και αυτή είναι από τα νερά. Κοιτάξτε, λέει, εξιδάτων από τα νερά. Ξέρετε γιατί? Διότι η επιφάνεια της γης ολόκληρη ήταν καλυμμένη με νερά. Και κατόπιν άρχισε να διακρίνεται η ξηρά. Γι' αυτό λέγει εξιδάτων. Και προπάσεις των γεννητών της εξαημέρου κατασκευής. Των γεννητών με ένα νι, από το ρήμα γίγνομαι, όχι από το ρήμα γεννώ. Και πιο μπροστά λέγει από εκείνα που γίνηκαν στην εξαήμερο του Μωυσέως, που μας περιγράφει εκεί ο Μωυσής τη δημιουργία, πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Γιατί άραγε το πνεύμα του Θεού επιφέρεται επάνω του ύδατος και όχι επάνω της ξηράς? Διότι εκεί πρώτο ενεφανίστη η ζωή, στα νερά. Σας κάνει εντύπωση ότι η επιστήμη μας λέγει, δεν την έχουμε ανάγκη την επιστήμη, απλώς τώρα έτσι το λέγω για να δείτε τη συμφωνία. Ξέρετε ότι η επιστήμη μας λέγει ότι η ζωή ενεφανίστη αρχικά στα νερά. Πράγματι εκεί εποάσθη, ωραία αυτό το ρήμα, και βγαίνει από την κίνηση του Αγίου Πνεύματος, εποάσθη η ζωή μες στα νερά. Γιατί λέω εποάσθη? Κλωσίστηκε, να το πω στην απλή γλώσσα, κλωσίστηκε η ζωή, όπως κλωσάει η κότα και βγάζει πουλιά από τα αυγά. Κλωσίστηκε η ζωή μέσα στο νερό. Γιατί, λέει, το πνεύμα του Θεού επεφέρετο επάνω των υδάτων. Επεφέρετο επειδή το πνεύμα του Άγιον το έχουμε στην εικόνα της Περιστεράς στην Καινή Διαθήκη, επιφερόμενο των υδάτων, δηλαδή υπεριπτάμενο των υδάτων, σαν να αγκαλιάζει όλα τα νερά της γης. Και αγκαλιάζοντας όλα τα νερά της γης, τρόπον τεινά δημιουργούσε επόαση, κλώσιμα, για να βγει από εκεί η ζωή. Είναι μια πολύ 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 ωραία εικόνα, πολύ ωραία, όταν βλέπει κανείς το αγκάλιασμα της νεκρής ύλης που κάνει ο Θεός για να βγει από τη νεκρή ύλη, όχι αυτομάτως, αλλά με αυτή την επόαση. Τι σημαίνει? Τίποτα δεν καταλαβαίνουμε από αυτό το ρήμα. Επουάζω να βγει η ζωή. Τι έκανε ο Θεός για να βγει η ζωή? Αυτό είναι δικό του το θέμα. Το ξέρει εκείνος πώς έγινε αυτό. Εμείς βάζουμε το ρήμα μόνο για να συνεννοηθούμε το πώς το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Αρχή του κόσμου το Ίδωρ, και αρχή των Ευαγγελίων ο Ιορδάνης. Ώστε λοιπόν η αρχή του κόσμου είναι το νερό και η αρχή του Ευαγγελίου είναι ο Ιορδάνης, γιατί εκεί βαφτίστηκε ο Χριστός και φυσικά από εκεί ξεκινάει και το μυστήριο της σωτηρίας μας, όταν λέγει ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής αρχή του Ευαγγελίου και τα λοιπά και λοιπά, εγέρετο Ιωάννης βαπτίζων και τα λοιπά και τα λοιπά. Είδατε αρχή του Ευαγγελίου. Και στα παρακάτω παραδείγματά του ο Άγιος Κύριλλος έχει αυτές τις πολύ ωραίες, φιλολογικών είδος, πολύ ωραίες αντιθέσεις. Επειδή στην ανάλυση που κάνουμε αυτές οι αντιθέσεις φιλολογικά θα χαθούν, δηλαδή εγώ θα τις εξαφανίσω, θέλω δεν θέλω, στην ανάλυση που θα κάνουμε, γι' αυτό σας το υπογραμμίζω, προχωρεί με αυτά τα ζεύγη των αντιθέσεων που είναι και ένα φιλολογικό είδος της Αγίας Γραφής. Θα το συναντήσετε στη Σοφία Σιράχ, Σοφία Σολομώντος, στις Παροιμίες. Αναζεύγει εμφανίζονται δύο αλήθειες. Κάποτε μία αλήθεια στη θετική της και στην αρνητική της όψη. Ή ακόμη και δύο αντικείμενα. Αν δεν είναι το ένα αντικείμενο, μπορεί να είναι δύο αντικείμενα σε μια αντιθετική εκφορά. Προσέξτε τώρα εδώ. Αρχή του κόσμου το είδωρ. Ώστε ο κόσμος ξεκίνησε από το νερό. Σας το εξήγησα προηγουμένως. Αλλά ας με επιτραπεί να κάνω και μια λίγο πιο πέρα ανάλυση. Φυσική ανάλυση. Κόσμος δεν είναι μόνο η δημιουργία, είναι και ο στολισμός. Αν ερωτήσετε την γη, τι χρησιμοποίησε ο Θεός για να τη στολίσει, θα σας απαντούσα, το νερό. Το νερό είναι ο μέγας διαμορφωτής, πιστεύω δεν έχετε αντίρρηση, της επιφανίας της γης. Και τι δεν διαμορφώνει το νερό? Βουνά, κοιλάδες, θαράγγια, σπήλαια και μέσα στην ίδια τη γη, στα έγκατα της γης. Και εκεί βλέπετε το νερό τι διαμορφώνει. Θαύματα. Τα βλέπει κανείς όλα αυτά τα διαμορφούμενα από το νερό και εκπλήσεται. Αν δεν υπήρχε το νερό πάνω στη γη, η γη θα είχε πάντοτε την ίδια μορφή στην επιφανειά της. Τώρα με την παρουσία του νερού η γη διαμορφώνει το πρόσωπό της διαρκώς και διαρκώς και εμφανίζεται τελείως καινούριο. Τελείως. Διαρκώς μεταβαλλόμενο. Είναι το νερό πραγματικά ο διακοσμητής της επιφανίας της γης αλλά και των εγκάτων της γης. Αρχή λοιπόν του κόσμου το είδωρ, αρχή του Ευαγγελίου των Ευαγγελίων ο Ιορδάνης. Πράγματι μετά την βάπτισή του ο Χριστός, που ευαπτίστη με νερό φυσικά στον Ιορδάνη, ξεκίνησε το Ευαγγέλιο. Επήγε στην έρημον και μετά 40 ημέρες ήρθε εις τον κόσμο, κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Ελευθερία το Ισραήλ από του Φαραώ δια της θαλάσσης και ελευθερία αμαρτιών το κόσμο δια του λουτρού του ύδατος εν ρήματι Θεού. Ο Ισραήλ πώς ελευθερώθηκε από τον Φαραώ? Δια της θαλάσσης. Πέρασε την Ερυθρά θάλασσα και γλίτωσε από τα νύχια του Φαραώ. Κάνει εντύπωση ότι όλοι οι πατέρες και προπαντός οι υμνογράφοι που χρησιμοποιούν τους πατέρες, κατά κανόνα όλοι θα ειδούν. Εξάλλου είναι και γεωγραφικό, το λέει και ο Παστολός Παύλος, από εκεί και ορμόνται. Θα δείτε ότι όλοι αναφέρονται ότι η Ερυθρά θάλασσα είναι η προτύπωση του βαπτίσματος. Από εκεί πέρασε ο λαός του Ισραήλ. Πέρασε, τι θα πει πέρασε? Εβαπτίστη εις την Ερυθρά θάλασσα. Εβαπτίστη, λέγει ο Απόστολος Παύλος, στο νερό της Ερυθράς θαλάσσης και στην Νεφέλη. Ξέρετε ότι η Νεφέλη που οικολούθη των λαών την μεν νύχτα ήταν φωτεινή για να τους κάνει την παρεμβολή τους στο στρατόπεδό τους φωτεινό και ευχάριστο, να μην είναι άγριο σκοτάδι. Τη δε μέρα να τους σκιάζει από τις καυστικές ακτίνες του ηλίου και να περνούν πάλι ευχάριστα στην έρημο. Βέβαια περιττό να σας πω ότι αυτή η στήλη θεωρείται ότι είναι ο Ιησούς Χριστός που ακολουθεί το λαό του. Το ξέρετε αυτό? Είναι ο Ιησούς Χριστός που ακολουθεί το λαό του μέρα και νύχτα. Αλλά στη συνέχεια είναι και το Πνεύμα το Άγιον το οποίο σκεπάζει και ακολουθεί το λαό του. Διότι ο λαός του Χριστού, του Υιού, είναι και λαός του Πατρός, είναι και λαός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή λοιπόν η νεφέλη είναι και το σύμβολο του Αγίου Πνεύματος. Ήταν ορατό, όπως ορατή στάθηκε και υπεριστερά. Αλλά δεν είναι υπεριστερά το Άγιο Πνεύμα, ήταν οσί περιστερά το Άγιο Πνεύμα. Οσί, σαν. Έτσι αγαπητοί μου, βλέπουμε το εξής. Ο λαός ευαπτίστη στο νερό της Ερυθράς Θαλάσσης και στη Νεφέλη. Ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι αυτό που θα πει αργότερα ο Χριστός. Ότι κανείς δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού παρά μόνο διείδατος και πνεύματος. Διείδατος και πνεύματος. Να ο τύπος ο παλιός του βαπτίσματος. Η Ερυθρά Θάλασσα και η Νεφέλη, που είναι το σύμβολο του Αγίου Πνεύματος. Είναι καταπληκτικό. Ακόμη είδατε η αντίθεση πάλι. Θα ξαναδιαβάσω για να το διασώζω όσο μου είναι δυνατόν. Ελευθερία το Ισραήλ από του Φαραώ δια της θαλάσσης και ελευθερία αμαρτιών το κόσμο δια του λουτρού του ύδατος εν ρήματι Θεού. Ποιο είναι το λουτρόν του ύδατος? Είναι το βάπτισμα. Λέγεται λουτρόν το βάπτισμα, που τώρα σώζει τον κόσμο από τις αμαρτίες με το λόγο του Θεού. Τύπος το ένα, πραγμάτωση το άλλο. Εδώ θα ήθελα να μείνω σε μια πολύ μικρή φρασούλα. Εν ρήματι Θεού, με το λόγο του Θεού. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Θα πει εκείνο που πολλές φορές ο ορθολογισμός μας θα μας πει, αυτό που ανέφερε την περασμένη φορά ο Άγιος Κύριλλος και σας το είχα αναλύσει. Μα τώρα δηλαδή τι είναι το νερό αυτό? Δηλαδή με το νερό θα φύγουν οι αμαρτίες μου? Τι πράγματα είναι αυτά? Θα το ξαναπώ που λέγαμε την περασμένη φορά. Τι μασκαριλίκια είναι αυτά που είπε σύγχρονος καθηγήτρια ανωτά της σχολής? Μασκαριλίκια. Κάποτε, ξέρετε, ο νεμάνος Σύρος, ο λεπρός Σύρος, όχι Εβραίος, ήρθε να θεραπευθεί από τον προφήτην Ελισέον, διότι με τους πολέμους που είχε το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ με τους Σύρους, είχε χαμαλωτιστεί μια μικρή κοπέλα και η οποία ήταν υπηρέτρια στο σπίτι του νεμάν του Σύρου, που ήταν στρατηγός. Και όταν το αφεντικό της έγινε λεπρός, του λέγει: «Γιατί τυραννιέσαι? Εγώ στην πατρίδα μου έχω έναν σπουδαίο προφήτη που τον λένε Ελισαίο. Πήγε να σε κάνει καλά». Ο άνθρωπος αυτός, τον οποίον μνημονεύει ο Χριστός τους Εβραίους ότι στάθηκε πιο πιστός από αυτούς και θύμωσαν όταν τον άκουσαν οι Ναζαρινοί συμπατριώτε του, δεν υπήρχαν, λέει, λεπροί την εποχή εκείνη του προφήτου Ελισαίου. Γιατί έγινε καλά ο νεμάνος Σύρος? Ο νεμάνος Σύρος λοιπόν, αγαπητοί μου, ήρθε με μεγάλη συνοδεία και με δώρα πολλά. Ο προφήτης δεν ανεφανίστη, παρά του έδωσε εντολή να πάει στον Ιορδάνη ποταμό και να βαπτιστεί 7 φορές. Να μπει στο ποτάμι και να βγει. Να μπει και να βγει. Να μπει και να βγει. Δεν ανεφανίστη το πρόσωπο του προφήτου. Ο νεμάν θύμωσε. Θύμωσε πολύ. Και είπε, δηλαδή, ο Ιορδάνης, τι είναι ο Ιορδάνης? Ένα ψωροποτάμι είναι. Εμείς στην πατρίδα μας έχουμε καλύτερα ποτάμια. Να φέρει μάλιστα εκεί και το όνομα ενός ποταμού της Συρίας, δεν το θυμούμε. Ο τάδε ποταμός, ας πούμε, είναι πολύ καλύτερος από τον Ιορδάνη. Τι είναι ο Ιορδάνης? Και θυμωμένος παίρνει και τα δώρα του και όλα και φεύγει. Του λέγουν οι ακολουθοί του: «Κύριε, δεν σου είπε τίποτα δύσκολο πράγμα ο προφήτης? Δεν έχεις παρά να δοκιμάσεις. Μα τι μπορεί να έχει ένα νερό, βρε αδελφέ του Ιορδάνη? Τι μπορεί να έχει? Ένα ποτάμι είναι, τι έχει?» «Κύριε, στο είπε ο προφήτης, δοκίμασέ το. Τι έχεις να χάσεις?» επειδή φαίνεται είχε ταπείνωση μέσα του, μεγάλο πράγμα η ταπείνωση, μεγάλο πράγμα, πήγε στο ποτάμι και μπήκε 7 φορές και βγήκε 7 φορές. Τι ήταν λοιπόν εκείνο το οποίο έκανε τον Νεεμάν των Σύρων να γίνει καλά από τη λέπρα του? Ήτανε ο λόγος του προφήτου. Το είπε ο προφήτης. Λοιπόν, τι είναι εκείνο το οποίο τελικά έχουμε άφεση αμαρτιών στο νερό του βαπτίσματος? Το είπε ο Χριστός. Εδώ λέει εν ρήματι Θεού. Αυτό είναι όλο. Ακούσατε, όταν θα έρθει εκείνο το σαρκοβόρον, ο σαρκοβόρος λογισμός που τρώει τον άνθρωπο και λέγει τι είναι τώρα αυτό το νερό και τι σημαίνει αυτό, θα δώσετε την απάντηση. Το είπε ο Θεός. Και αφού το είπε ο Χριστός, τελείωσε. Ότι διείδατος και πνεύματος σώζεται ο άνθρωπος. Ο Χριστός ανεστήθη. Αφού ανεστήθη λοιπόν είναι Θεός. Εκείνος το είπε, τέλειωσε. Εκείνος ξέρει. Τελείωσε. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Το είπε εκείνος. Το ίδιο πράγμα, αγαπητοί μου, και δια το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με την ευκαιρία σας το λέγω. Μη πει κάποιος, μα η γεύση μου λέει ότι είναι κρασί και ψωμί. Το είπε εκείνος. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου. Εν ρήματι Χριστού γίνεται αυτό. Εκείνος το κάνει. Εκείνος το ξέρει. Ή έχετε την εντύπωση όταν οι μαθητές επήραν και ήπιαν από το ποτήρι εκείνο ή έφαγαν από τον άρτον εκείνο που τους έδωκε ο Κύριος, είχαν αισθανθεί στο στόμα τους να τρώνε κρέας ή να πίνουν αίμα ανθρώπινον? Δεν φαντάζομαι να έχετε αυτή την εντύπωση. Στη γεύση των μαθητών παρέμενε άρτος και ίνος. Αλλά ο Χριστός είπε, αυτό είναι το σώμα μου και αυτό είναι το αίμα μου. Πού μπορώ να ξέρω ότι αυτό που είπε ο Χριστός είναι αληθινό? Από τούτο, ότι ο Χριστός ανεστήθη και έστειλε το Πνεύμα το Άγιον την ημέρα της Πεντηκοστής. Ξέρω λοιπόν ότι ο Χριστός είναι Θεός και ό,τι είπε αυτό είναι. Δεν το καταλαβαίνω, μα είναι μυστήριο. Έτσι, όπως ο προφήτης είπε, πήγαινε στο ποτάμι 7 φορές, όχι 6, όχι 8, 7 φορές. Να βουτυχτείς και να αναδυθείς και θα γίνεις καλά. Και εδώ, πήγαινε στην κολυμβήθρα, βαπτίσου και θα μείνουν εκεί οι αμαρτίες σου. Τελείωσε. Έτσι το κατενόησε όλη η Εκκλησία. Έτσι το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος και κατενοήθη μέχρι σήμερα. Ότι το βάπτισμα εν ρήματι Θεού, εν ρήματι Χριστού, είναι το λουτρόν της αφέσεως των αμαρτιών. Μεγάλο πράγμα αυτό. Σας είπα μια μεγάλη αλήθεια, πως να υπερνικάτε κάθε ορθολογιστική σκέψη που μπορεί να σας προσβάλλει το μυστήριο της πίστεώς σας, όπου διαθήκει πρόστινας, εκεί και το είδωρ. Όπου υπάρχει διαθήκη, συμφωνία με κάποιους, εκεί υπάρχει και το νερό. Πράγματι, θα το δούμε τώρα στη συνέχεια, μας το λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ότι το νερό χρησιμοποιείται σαν στοιχείο διαθήκης. Και λέγει δύο. Μετά τον κατακλυσμό, γιατί έχουμε και δύο διαθήκες, μετά τον κατακλυσμό ετέθη διαθήκη προς Νοέ, διαθήκη το Ισραήλ. Συγγνώμη, εδώ έχει ένα λάθος στην στίξη. Μετά τον κατακλυσμό ετέθη διαθήκη προς Νοέ. Εκεί θα βάλουμε μία τελεία. Δεν έχει το κείμενο τελεία. Διαθήκη το Ισραήλ εξόρους Σινά, αλλά με τα ύδατος και αερίου κοκκίνου και ισόπου. Δηλαδή, όταν ο Νόε βγήκε από την Κιβωτό, με την οικογένειά του και τα παιδιά του, ο Θεός του έκανε διαθήκη, συμφωνία. Καταρχάς τον ευλογεί. Έχει ανανέωση της ευλογίας που έδωκε εις τους πρωτοπλάστους. Πάλι εκεί ο Θεός είπε, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε την γη και κατακυριεύσετε αυτής. Και ακόμη είπε ο Θεός, θα βάλω σημάδι στον ουρανό το τόξο μου, το γνωστό ουράνιον τόξο. Από εδώ και μπρος, μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος, δεν θα επέλθει πια κατακλυσμός. Δηλαδή δεν θα καταστραφούν οι άνθρωποι πλέον με κατακλυσμό. Μια μικρή ερμηνευτική παρατήρηση. Αν μου πείτε το ουράνιο τόξο δεν υπήρχε πριν από τον κατακλυσμό, αναμφισβήτητα ναι. Το ουράνιο τόξο τι είναι? Δεν είναι παρά διάθλασης του φωτός μέσα από τα σταγονίδια του νερού που μετεωρούνται, είναι μετέωρα στην ατμόσφαιρα, γι' αυτό παρουσιάζεται κάπου εκεί μετά τη βροχή ή ενώ βρέχει κάτω από ειδικές συνθήκες, όταν ο ήλιος είναι πλάγια και είναι στρογγυλό το ουράνιο τόξο, όπως ξέρετε, γιατί είναι στρογγυλός ο ήλιος. Απλούστατα. Γι' αυτό είναι στρογγυλό το ουράνιο τόξο. Δεν υπήρχε λοιπόν βροχή πρώτου κατακλυσμού. Δεν υπήρχε ο ήλιος. Το φαινόμενο της διαθλάσεως του νερού, της διαθλάσεως του φωτός από το νερό, δεν υπήρχε. Αναμφισβήτητα ναι. Τότε γιατί λέει ο Θεός ότι θέτω σαν σημάδι το ουράνιο, το τόξο μου, το ουράνιο τόξο? Αγαπητοί μου, απλώς επί ενός φυσικού φαινομένου ο Θεός κάνει τη συνθήκη του. Ξαναλέω άλλη μια φορά, απλώς επί ενός φυσικού φαινομένου κάνει τη συνθήκη του, τη συμφωνία του, την υπόσχεσή του. Αλλά το ουράνιο τόξο στην ουσία του είναι φως και νερό. Νερό λοιπόν πάλι χρησιμοποιεί ο Θεός, όχι μόνο τον κατακλυσμό αυτών καθεαυτών, αλλά και το ουράνιο τόξο είναι νερό. Και αυτό νερό είναι. Νερό και φως. Αλλά και στο Σινά ο Θεός έκανε με τον Ισραήλ τώρα την άλλη του συμφωνία, όταν έδωκε τη Διαθήκη, τον νόμο, και είπε ότι εγώ θα είμαι ο Θεός σας και εσείς ο λαός μου. Τι χρησιμοποίησε? Χρησιμοποίησε ο Μωυσής το νερό, το μαλλί το κόκκινο και τον ύσοπο με τα ύδατος και ερείου κοκκίνου και ισόπου. Σας είπα την περασμένη φορά, ο ίσοπος είναι ένα φυτό το οποίο χρησιμοποιούσαν οι γεραντισμούς, κάτι ανάλογο με τον δικό μας τον βασιλικό. Αυτά αναφέρονται και στην προς Εβραίους επιστολή, στο 9 κεφάλαιο 19 χωρίων. Ηλίας αναλαμβάνεται αλλού χωρίς ύδατος. Πρώτον γάρ διαβαίνει τον Ιορδάνη, ήτα η πιλατή των ουρανών. Ο Ηλίας ανελήφθη στον ουρανό, αλλά δεν ανελήφθη στον ουρανό πριν περάσει το νερό, το νερό του ποταμού του Ιορδάνου. Το ξέρετε αυτό, ότι ο Ηλίας πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό, χωρίζοντάς το νερό του ποταμού, χωρίζοντάς το, και πέρασε. Πέρασε λοιπόν, ανελήφθη, αφού πέρασε από τον Ιορδάνη ποταμό. Ωραίος τύπος. Δεν θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού εάν δεν περάσουμε από τον Ιορδάνη ποταμό, από το βάπτισμα. Αυτό που είπε ο Κύριος, δεν μπαίνει κανείς στη Βασιλεία του Θεού παρά με νερό και πνεύμα. Μπαίνει κανείς στον πειρασμό ή δεν μπαίνει? Η γλώσσα η παλιά, τι ωραία που είναι. Σήμερα η γλώσσα, ξέρετε, που μιλάμε, δεν ξέρω. Αν μου πείτε ότι χρησιμοποιούμε κάπου 3.000 λέξεις, εγώ θα σας έλεγα ότι φοβάμαι μόνο 300 λέξεις χρησιμοποιούμε. Τη φτωχήνα με τη γλώσσα μας, φοβερά. Κοιτάξτε εδώ μια ωραία φράση. Διαβαίνει τον Ιορδάνη, ήτα η πιλατή των ουρανών. ο υπηλάτης, αυτός που ανεβαίνει απάνω στο άλογο, ο υπηλάτης, η πιλατή των ουρανών. Πού να μιλήσουμε σήμερα έτσι? Θα μας πούν ότι είμαστε αρχαιόπληκτοι. Και είναι τόσο ωραία η γλώσσα. Είναι αυτή τη γλώσσα που αγάπησαν και αγαπούν όλοι οι ξένοι και φθάνουν στην αγάπη τους μέχρι λατρείας. Μάλιστα μέχρι παροξισμού λατρείας προς την ελληνική γλώσσα. Και εμείς τη φτωχήναμε, την κάναμε βάρβαρη και περιοριστήκαμε μόνο σε καμιά τρακοσαριά λέξεις και με αυτή συνεννοούμαστε. Ή μάλλον και αυτές σιγά σιγά να τις κάνουμε 30, δεν υπερβάλλω, γιατί πια η τηλεόραση μας διδάσκει να βλέπουμε και να μην μιλάμε. Και έτσι σιγά σιγά θα αρχίσουμε όχι να μιλάμε, αλλά να γρυλίζουμε. Πρώτον, ο αρχιερεύς λούεται ή τα θυμιά. Πρώτον γαραρών ελούσατο ή τα γέγον εν αρχιερεύς. Πως γαρένε χώρι των άλλων υπερεύχεστε, τον δίδατος ούπο και καθαρμένον. Και σύμβολον έχει το του βαπτίσματος λουτήρ, ένδον της σκηνής αποκείμενος. Υπήρχε λουτήρας μες στη σκηνή, αργότερα στον ναό του Σολομώντος απ' έξω, για να πληθεί ο αρχιερεύς και ιερείς. Και εμείς σήμερα πλαινόμαστε. Δεν τολούμε τη Θεία Λειτουργία εάν προηγουμένως δεν πληθούμε. Πρώτα λοιπόν λέγει ο αρχιερεύς ελουετό, κατόπιν θυμίαζε. Πώς θα ήταν δυνατόν ποτέ, λέγει, να καθαρίσει τους άλλους εάν ο ίδιος δεν ήταν καθαρός? Αλλά και αυτό ή το σύμβολο, το λέει εδώ ο Άγιος Κύριος, σύμβολο εκητό του βαπτίσματος. Το σύμβολο του βαπτίσματος ήταν ο παλαιοδιαθηκικός λουτήρ. Σήμερα, πλάι στην προσκομιδή, έχουμε ένα νηπτήρα, ένα λουτήρα. Δεν πλένομαστε ολόκληροι. Τότε ο αρχιερεύς και οι ιερείς επλένονται ολόκληροι. Ολόκληροι. Όλο το σώμα. Σήμερα πλένουμε μόνο τα χέρια μας εμείς και χρησιμοποιούμε μάλιστα και μια περικοπή ψαλμού. Νύψομαι εν αθώιστας χείρας μου και κυκλώσω το θυσιαστηριόν σου κτλ. Κτλ. Βλέπετε ότι δεν μπορεί, μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη λέγει όποιος δεν πληθεί από τους ιερείς θα τιμωρηθεί δια απαλλαγής από την ζωή. Θα τον απαλλάξω από την ζωή. Δηλαδή θα πεθάνει. Θα πεθάνει. Τι σήμερα θα πεθάνει? Σήμερα ότι θα πέθαινε, όπως λέει, πεθαίνει ένας άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι τύπος. Εκείνος ο οποίος δεν θα λουστεί το λουτρόν της παλήν γενεσίας θα πεθάνει. Δηλαδή δεν θα έχει ζωή. Δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Παντού προσκρούομαι σε τύπους. Τύπους μιας πραγματικότητας, μιας αληθείας. Και ερχόμεθα τώρα στην έκτη παράγραφο. Παλαιά στο τέλος και της Καινής Διαθήκης αρχεί το βάπτισμα. Το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν το βάπτισμα και η αρχή της Καινής Διαθήκης ήταν το βάπτισμα. Γιατί αυτό? Διότι ο Ιωάννης είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και ο πρώτος προφήτης της Καινής Διαθήκης. Είναι στο μετέχμιο των δύο διαθηκών και βρισκόμενος στο μετέχμιο των δύο διαθηκών βαπτίζει. Γι' αυτό λοιπόν το βάπτισμα είναι η τελευταία πράξη της Παλαιάς Διαθήκης και η πρώτη πράξη της Καινής Διαθήκης. Θέλετε να το διαχωρίσουμε λιγάκι, να το διαφοροποιήσουμε? Η τελευταία πράξη της Παλαιάς Διαθήκης, όταν βαπτίζει βάπτισμα μετανοίας ο Ιωάννης το λαό. Η αρχή της Καινής Διαθήκης, όταν ο Ιωάννης βαπτίζει εις τον ίδιο ποταμό τον Ιησού Χριστόν. Ιωάννης γαρ είναι αρχηγός ου μίζων εν γεννητής γυναικών ουδέ εις, που μεγαλύτερος από όσους γεννήθηκαν από γυναίκες κανείς δεν υπάρχει. Τέλος μεν προφητών, είναι ο τελευταίος των προφητών, Πάντες γαρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου. Εκεί τελειώνουν όλοι. Των δε ευαγγελικών πραγμάτων απαρχή. Είναι απαρχή των ευαγγελικών πραγμάτων ο Ιωάννης. Αρχή γάρ του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, που λέει ο Μάρκος Ευαγγελιστής στο πρώτο κεφαλαίο του, στο πρώτο στίχο. Και τα εξής. Εγένετο Ιωάννης εν τη ερήμο βαπτίζων. Κάνει λίαν τον θεσβή την ύπης των αναληφθέντα, αλλού και στη μίζων Ιωάννου. Αν ήθελε να μιλήσει για τον Ηλία, δεν είναι πιο μεγάλος από τον Ιωάννη. Μετετέθη ο Ενόχ, αλλού και στη μίζων Ιωάννου, και ο Ενόχ μετετέθη στον ουρανό ζωντανός, αλλά δεν είναι πιο μεγάλος από τον Ιωάννη. Μωυσής μέγιστος νομοθέτης, και πάντες οι προφήτε αλλού μίζωνες Ιωάννου, και ο Μωυσής και οι προφήτε όλοι σπουδαίοι, αλλά δεν είναι πιο μεγάλοι από τον Ιωάννη. Ούτε εγώ προφήτας προφήτες τολμώ συγκρίνει. Δεν τολμώ εγώ να συγκρίνω προφήτες με προφήτες, αλλά ο δεσπότης αυτών τε και ημών, ο Κύριος απεφύνατο, αλλά ο Κύριος και εκείνον και ο δικός μας Κύριος, αυτός το είπε, μίζων εν γεννητής γυναικών Ιωάννου ουκ εκείγερτε. Σας διαβάζω γρήγορα, κάνοντας μόνο μετάφραση. Ουκ εν γεννητής παρθένων, αλλά γυναικών. Γιατί το μεγάλο δούλο προς τους συνδούλους η σύγκρισης, το Υιό δε προς οικέτας ασύγκριτος η υπεροχή και η χάρις. Διότι το να πει εν γεννητής γυναικών αναφέρεται στους δούλους τους οποίους συγκρίνει. Διότι ο Ιωάννης γεννήθηκε με φυσική γέννηση. Είναι λοιπόν μέγιστος των προφητών, αλλά εν γεννητής γυναικών συγκρινόμενος πάλι με ανθρώπους. Δεν είπε εν γεννητής παρθένων, γιατί ο εν γεννητής παρθένων είναι ο Υιός, ένας μόνο. Αυτός είναι έξω από κάθε σύγκριση, ασύγκριτος η υπεροχή και η χάρις. Βλέπεις πηλίκων άνθρωπων αρχηγών ταύτης της χάριτος ο Θεός ήλετο. Βλέπεις ποιον διάλεξε ο Θεός αρχηγών μιας τέτοιας χάριτος. Ακτίμωνα και φιλέριμων ούμις άνθρωπων. Έναν ακτίμωνα, έναν που αγαπούσε την ερημιά, όχι όμως ότι μισούσε τους ανθρώπους. Εδώ τι πολύτιμη αυτή η φράση. Νομίζουν μερικοί ότι οι μοναχοί μισούν τους ανθρώπους και ότι είναι στην ερημιά από μισανθρωπία. Πω πω πω. Δεν θα μπορούσε να υπήρχε μεγαλύτερη παρανόηση και παρεξήγηση. Ο μοναχισμός, αγαπητοί μου, είναι στην ερημιά ακριβώς για να ασκήσει σωστή κοινωνικότητα. Ακόμη και ο αναχωρητικός μοναχισμός, που δεν θα βλέπε ποτέ κανείς έναν ασκητή μόνο του, ποτέ θα πέθαινε μόνος του εκεί στην ερημιά και ούτε καν θα πήγαινε να τον κυδεύσουν. Και αυτός ασκεί εκεί την πιο καθαρή κοινωνικότητα, γιατί προσεύχεται διαρκώς για όλους τους ανθρώπους. Ωραία λοιπόν αυτή η φράση, ακτίμωνα και φιλέριμον αού μισάνθρωπον, όχι μισάνθρωπον, ακρίδας εστίοντα και πτεροφυΐσαντα την ψυχή. Έτρωγε ακρίδες και έβγαλε φτερά στην ψυχή. Τι ωραία αυτή η λέξη, πτεροφυώ, βγάζω φτερά. Τα έβγαλε στην ψυχή τα φτερά. Η εικονογραφία μας παρουσιάζει τον Άγιο Ιωάννη με φτερά για να δείξει ότι είναι άγγελος, δηλαδή αγγελιαφόρος, όπως και οι αρχαίοι Έλληνες παρουσίαζαν τον Ερμή, τον αγγελιαφόρο των θεών, με φτερά στα πόδια. Είναι λοιπόν το σύμβολο του αγγελιαφόρου. Είναι ο αγγελιαφόρος του μεγάλου μηνύματος, ότι έδειξε τον Μεσσίαν και μίλησε για τον ερχομό της βασιλείας του. Μέλητος εμφορούμενων και μέλητος ιδιτεράτε και ωφελημότερα λαλούντα. Η μέλη έτρωγε, αλλά τα λόγια που έλεγε ήταν πιο γλυκά και από το μέλι. Ένδυμα περικείμενων από τριχών καμήλου και της ασκήσεως των τύπων εν εαυτό δεικνύντα. Φορούσε τρίχινο ένδυμα και με τον τρόπο αυτόν έδειξε τον τύπο της ασκήσεως. Ως και υποπνεύματος Αγίου έτι εν γαστρή μητρός και οφορούμενον υγιάστη. του μπλέκει το εγκόμενο ο Άγιος Κύριλλος, γιατί έχει το λόγο του. Θα το δείτε πιο κάτω. Ο οποίος και από το Άγιο Πνεύμα, ενώ ακόμη ήταν στην κοιλιά της μάνας του, αγιάστηκε. Υγειάστηκε η Ηρεμίας. Γιατί ο Ηρεμίας λέει ότι με ξεχώρισε, με υγείασε ο Κύριος εκκυλίας μητρός μου. Αλλού και προφήτευσεν εν γαστρή. Μόνος δε Ιωάννης και ο φορούμενος εσκύρτησεν εν αγαλιάσει. Τι είπε η Ελισάβα τον είδε την Θεοτόκον? Χοροπήδησε, λέει, το παιδί μέσα στα σπλάχνα μου με αγαλίαση. Και επειδή ο Ιωάννης έφερε προφητικό πνεύμα από τα σπλάχνα της μάνας του, μετέδωκε στη μητέρα του την Ελισάβετ και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και είπε στη συγγενισά της την Θεοτόκον, πώς έγινε τούτο να έρθει σε μένα η μητέρα του Κυρίου μου που έχει στα σπλάχνα του? Είδατε προφητεία. Δεν προφήτευσε η Ελισάβετ, ο Ιωάννης σε προφήτευσε. Ο Ιωάννης, αλλή το έμβριον ο Ιωάννης. Διαστόματος μητρός εκφράζεται ο Ιωάννης. Μέγας, πραγματικά μέγας. Και σαρκός οφθαλμής, μη βλέπων, τον δεσπότην εγνώριζε το πνεύμα. Δεν έβλεπε με τα μάτια, ο έμβριο ήταν. Δεν έβλεπε με τα μάτια του σώματος τον δεσπότην, αλλά με το Άγιο Πνεύμα, με το πνεύμα του που το εφωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, εμπόρεσε να γνωρίσει τον Χριστό. Επειδή γαρ μεγάλη βαπτίσματος είναι η χάρις, εδίτο και μεγάλου του προστάτου. Να το κέντρο, το κεντρικό σημείο. Επειδή ήταν πολύ μεγάλο το βάπτισμα, γι' αυτό χρησιμοποίησε ο Θεός το πιο μεγάλο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ιωάννη. Γι' αυτό κάνει την περιγραφή. Αυτός ο μείζων εν γεννητής γυναικών, αυτός ο καταπληκτικός άνθρωπος, ο Ιωάννης, αυτός είναι που φέρει το βάρος του βαπτίσματος. Είναι καταπληκτικό. Γιατί? Για να δείξει ότι το βάπτισμα πράγματι είναι τεράστιο και μεγάλο. Ούτως ευάπτιζεν εν το Ιορδάνη και εξεπορεύεται προς αυτόν πάσα Ιεροσόλυμα. Βαπτισμάτων απαρχής απολάβουσα, το γαρπάντων αγαθών αξίωμα εν Ιεροσολύμης. Αλλά γνώτε Ιεροσολυμίτε πως οι εξερχόμενοι βαπτίζονται υπ' αυτού εξομολογούμενοι τα αμαρτίας αυτών. Πρώτον, εδείκνυον τα τραύματα. Πως εξομολογούντο? Όλοι πήγαιναν στον Ιωάννη να βαπτιστούν. Όλοι. Πώς εξομολογούντο? Ποιος ήταν ο τρόπος? Πρώτον, εδείκνυον τα τραύματα. Τι πει εδείκνυον τα τραύματα? Έλεγαν τις αμαρτίες τους. Εξομολογούντο τις αμαρτίες τους. Πού, πώς? Μες στο νερό. Προσέξτε εδώ κάτι. Θα σας πω μετά μια ερμηνευτική λεπτομέρεια. Έμπαιναν μες στο νερό και καθόν χρόνων παρέμεναν στο νερό, έλεγαν τις αμαρτίες τους. Ο Χριστός, λέει ο Ευαγγελιστής, λέγουν οι Ευαγγελιστές, ότι ευθέως εξήλθεν του ύδατος. Γιατί ευθέως? Γιατί δεν είχε αμαρτίες να πει? Είδατε μία λεξούλα, ευθέως, για αυτό το λόγο. Τι να εξομολογηθεί ο Κύριος? Ήταν ο αναμάρτητος. Ήταν, επήγεν εκείνος τα γιατρεύματα. Ύστερα, αφού εξέθεταν οι αμαρτωλοί τα τραύματά τους, τις αμαρτίες τους, ύστερα ο Ιωάννης επέφερε τα ιατρεύματα, τα φάρμακα, επήγαινε, του επάγω, έβαζε, επέθετε, έβαζε πάνω, έδινε τα φάρμακα, τα ιατρεύματα, και τις πιστεύουσιν εδίδου λύτρωσιν αιωνίου πυρός. Και σε εκείνους που πίστευαν, τους έδινε την λύτρωση από το αιώνιο πυρ, από την κόλαση. Και θέλεις να πιστείς πως έγινε αυτό? Θα σας το πω με δικά μου λόγια, να μην σας διαβάζω και σας κουράζω. Τι έλεγες στους ανθρώπους? Σε ποιους? Μιλούσες στο λαό, στους τελώνες, στις πόρνες. Μιλούσες στους στρατιώτες. Πήγαν οι στρατιώτες και του λέγουν, και εμείς τι να κάνουμε? Εσείς τι να κάνετε? Κανέναν να μην αδικήσετε, ούτε να σύσετε. Σίο θα πει ήτανε μία κίνηση, ένα ταρακούνημα, μια κίνηση που έκαναν οι στρατιώτε σε εκείνους που δεν πλήρωναν τους φόρους, στους φορατζίδες που από πλειοδοτικών διαγωνισμών έπαιρναν από τις ρωμαϊκές αρχές. Έβγαινε δηλαδή η φορολογία, έβγαινε στη δημοπρασία από τους Ρωμαίους. Ο εργολάβος, θα λέγαμε, που έπαιρνε τη δημοπρασία, επλήρωνε εις τους Ρωμαίους το ποσό που αυτοί ζητούσαν. Είχε όμως την δυνατότητα να χρησιμοποιεί τους στρατιώτες για να εισπράξει αυτό με τη σειρά του τους φόρους από το λαό. Και έπαιρνε λοιπόν το στρατιώτη σε έναν δίστροπο φορολογούμενον πολίτη, και όταν ο πολίτης έλεγε δεν έχω, δεν μπορώ και τα λοιπά, ο στρατιώτης τον απειλούσε. Μηδέν αδιασύσετε, κανένα να μην αδικήσετε, και αρκίστε τη σοψονή ησιμών. Να αρκίστε στο στιτηρέσιό σας και στο μισθό σας. Δηλαδή μην εκβιάζετε τους πολίτες για να δωροδοκίσετε και να παίρνετε πιο πολλά λεφτά. Αυτό λέει να κάνετε και θα σωθείτε. Πήγαν και οι Φαρισαίοι. Εμείς λέει τι να κάνουμε. Πονηροί άνθρωποι. Οχές. Γεννήματα εχιδνών. Είδατε πως τους απεκάλυψε. Ούτε τους στρατιώτες, ούτε τους πελώνες, ούτε το λαό. Ο Ιωάννης είπε γεννήματα εχιδνών. Φαρμακερά φίδια. Ποιος σας υπέδειξε για να ξεφύγετε από την ημέρα της οργής του Κυρίου? Ποιος σας το είπε? Ήρθατε από περιέργεια, ε? Ξέρετε, αυτοί δεν πήγαν να βαπτιστούν. Μα. Αλλά εδώ τώρα το παίρνει αυτό ο Άγιος Κύριος και λέει το εξής. Θέλεις να μην είσαι φαρμακερό φίδι? Θέλεις να μην είσαι οχιά? Ξέρεις τι κάνει η οχιά? Όταν θέλει να μεγαλώσει, αλλάζει το δέρμα της. Και ξέρεις πως αλλάζει το δέρμα της? Άκουσε πως το αλλάζει. Πηγαίνει σε ένα στενοπό. Σας το έχω ξαναπεί το παράδειγμα, αλλά το αναφέρει εδώ όμως ο Άγιος Κύριος. Πηγαίνει σε ένα στενοπό, σε δύο πέτρες ανάμεσα. Εκεί οι πέτρες είναι πιο μικρό το διάστημά τους από το σώμα της οχιάς. Βάζει το κεφάλι και προσπαθεί να περάσει από εκεί. Προσπαθώντας να περάσει, οι πέτρες τραβούν το δέρμα το παλιό και στο τέλος περνάει από την άλλη μεριά το φίδι με καινούριο δέρμα, γυαλιστερό. Έχω δει γυαλιστερή οχιά. Μόλις βγήκε από το πουκάμισό της, και από την άλλη μεριά είναι το πουκάμισο, αυτό που λέμε πουκάμισο, το δέρμα του φιδιού. Έτσι λέει και εσύ, παίρνα δια της τεθλιμένης οδού, δια της μετανοίας, για να έρθει στο βάπτισμα να σωθείς. Αλλά για αυτή τη μετάνοια, αγαπητοί μου, θα μιλήσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Δευτέρα.